Dhaabbanni mirga dhala namaa falmu Human Rights Watch eega mormiin Oromiyaa keessatti jalqabe as yeroo adda addaa gabaasaa baasaa ture. Arras gabaasaa bal'aa baaseen humnoonni nageenyaa Itoophiyaa yeroo mormiin Oromiyaa keessatti bal'inaan geggeeffametti sadaasa bara 2015 irraa jalqabe jechuudha. Namoota 400 ol ajjeesan kanneen 10,000 lakkaa'aman immoo mana hidhaatti darban jechuudhaan dubbatee jira. Gabaasni bal'aan kun gabaasaa komishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa guyyoota xiqqoo dura baaserraa adda addummaa guddaa qaba. Gabaasaa kana ilaalchisee Tigist Gammee Human Rights Watchitti qorataa akka ta'e Feliks Horn bal'inaan asoosistee jirti. Gama mootummaa Itoophiyaa irraa immoo gabaasaan keenya Noksan Magzer ministara kominikeeshinii Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa dubbisee jira. Tigistitu walitti qabee dhiyeessaa kunooti.
Human Rights Watch dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmu gabaasa bal'aa mormii Oromiyaa ilaalchisee har'a baase mata duree tarkaanfii gara jabinaa mormii ukkaamsuu ajjeecha fiidhaa deebii mootummaan Itoophiyaa mormii Oromooti kenne jedhu jalatti akkamitti mootummaan Itoophiyaa sochii mormii Oromiyaa ukkaamsuudhaa humna barbaachisaan turre akka fayyadame baay'ina namoota mormii Oromiyaa irratti lubbuun darbee baay'ina namoota hidhamanii akkasumas jireenya hawaasaa irratti dhiibbaa san booda dhufe gadi fageenyaan tarreessa. Gabaasni fuula 61 qabu kun mootummaan Itoophiyaa mala namni odeeffannoo akka hin arganne fi odeeffannoo akka waliin dabarsine gufuu ta'u hojiirra oolchuusaa dhaabbanni isaanii qorannoodhaan mirkaneeffachuu agarsiisa. Kana malees humnoonni nageenyaa rasaasa fayyadamuudhaan deddeebi'anii namoonni akka walitti hin qabamne gochuudhaan mormii tokkorratti hooxinnaati nama tokko yookiin sanii ol ajjeesuudhaan ji'oota xinnoo keessatti mormitoota dhibbaan lakkaawwaman galaafataniirus jedha. Gabaasni Human Rights Watch kun gabaasa torban kana komishinii mirga dhala namaa Itoophiyaa hanteechuun isaa achuma Itoophiyaa ta'e. Dhimma mormii Oromiyaa irratti gabaasa waliigalaati jedhee baaseen addaan goraadha. Komishinii mirga dhala namaa Itoophiyaa tarkaanfiin humnoonni mootummaa mormii Oromiyaa irratti fudhatan madaalawaa akka ture dubbata. Dabalees lakkoofsi namoota mormii irratti lubbuun darbee gara 173 ta'uu mirkaneeffadheera jedha. Feliks Horn Human Rights Watchitti qorataa dhimmoota Itoophiyaatii fi Eertiraati. Qorannoo gabaasa haaraa dhaabni isaanii baase kanarrattis adda dureedhaan hirmaateera. Waa'ee gabaasichaa fi haala Oromiyaa yeroo ammaa ilaalchisee Feliks haasofsiiseera. Gaafin dura isa gaafadhes mata duree afaan Ingiliziitiin gabaasichaa fayyadaman Such a Brutal Crackdown han jedhu gara afaan Oromootti deebisne tarkaanfii gara jabinaa akkanaa akka jechuuti. Maaliif mata duree kana filattaniin jedheen innis.
Well, one of the things that continually came up from the people that I interviewed is that while arrests
Wanni tokkichi namoonni Oromiyaa irraa dubbisne baay'een isaanii deddeebisanii dubbatan gochaan ammeenyaa humnoota mootummaa Oromiyaa keessatti waan haaraa miti. Garuu wanni haaraan baay'ina namoota mormii kanarratti gochaan ammeenyaa irratti raawwatameeti jedhu kan maatii ofiif ollaa ofii keessaa namni jalaan miidhamne hin jiru. Anumti mataan kiyyeeyyuu baay'ina namoota humna mootummaa Itoophiyaatiin miidhaan irratti raawwatameen dhibameen jira.
Akkuma beekamu Human Rights Watch Itoophiyaa keessaa waajjira hin qabu. Qorattoonni dhaabbata kanaas biyyattii seenanii hojjechuun hin eeyyamamuuf. Halaala ta'anii odeeffannoo argachuun fi hojii hojjechuun hin ulfaatu jedheen gaafadhe Felix. Innis.
Dhugaasittimuudhaaf
odeeffannoo argame kana walitti qabuun faaraan ulfaataadha. Haa ta'u malee eega fedhiin dandeettiif ogummaan isaa jiraate miidhaa dhala namaa irra ga'u kana qulqulleeffachuun inuma danda'ama. Miidiyaa hawaasummaan fayyadamuun biyyattii keessatti baratamaa dhufuun teekniikiin gahaan namoonni akkaataan sodaachisneen namoota biyya keessa jiranitti dubbisan jiraachuun akkasumas namoota dhiheenya Itoophiyaa gadhiisanii bahan dubbisuu danda'uun keenya odeeffannoo kuufachuu nu dandeessisee jira. Silaa otoo danda'ame achuma deemnee hojjennayyuu dhaabbatoonni kan mootummaa hin ta'in biyyattii keessa jiranis kana gochuu ni danda'u ture. Mootummaan Itoophiyaa garuu kana hin eeyyamu.
Gabaasni Human Rights Watch har'a bahe kun bara 2015 ji'a sadaasaa keessa qabee amma dhiheenya kanaatti Oromiyaa keessatti mormiin gara 500 ta'u geggeeffamuu isaa agarsiisa. Mormiiwwan kana keessa baay'ee irratti humnoonni mootummaa gara jabinaan hiriirtota irratti dhukaasa bananiiru jedha. Gaafin itti aanee Feliks gaafadhe mootummaan Itoophiyaa gabaasa dhaabbanni keessanis ta'ee dhaabbileen mirga dhala namaa irratti hojjetan kaan kana dura baasan fudhatama dhabsiisaa ture. Sababni isaa immoo kiloomeetirii kumaan lakkaa'amu fagaatanii ta'anii waan biyya keenya keessatti ta'u beekuun hin danda'amu han jedhu. Deebii mootummaa Itoophiyaa kana dura akkamitti ilaalta? Ammoo deebii akkamii eegda han jedhu ture.
There's always ways to get this type of information. I mean, if you were going to research any sort of topic around a protest,
odeeffannoo akkana argachuudhaaf malli numa jira. Mormii Oromiyaa keessaa wal qabatee mata duree fedhe irratti qorannoo gochuu yoo barbaadde dura warra waan kana jaan arge warra tarkaanfii nammeenyaa kun irratti fudhatame dubbisuutu sirra jira. Nuyis namoota akkanaa 125 wajjin bal'inaan haasofne. Namoonni 300 kabiraan immoo yeroo gabaabaadhaaf waan argan ragaanuu ba'anii jiru. Odeeffannoo namoota kanarraa arganneen egaa miidhaa fi akkaataa humnoonni mootummaa itti dararaa geggeessan beekuu dandeenye jirra. Akkaataa mootummaan Itoophiyaa gabaasaa keenyas ta'e kadhaabota kabiroo itti ilaalu waan na gaafatte immoo isaan yeroo hundumaa wanuma wal fakkaataa dubbatu. Gabaasaa keenya fudhatama dhabsiisu gabaasicha akkaataatti hojjetameef odeeffannoo nu arganne irratti hunda'anii osoo bal'inaan qeeqani gaarii ture. Garuu kana waan hin gooneef waan mootummaan Itoophiyaa jedhu kan baay'ee nu hubbus kan baay'ee nu fayyadus miti.
Gabaasa Human Rights Watch kana laalchisee har'a gabaasaan sagalee raadiyoo Ameerikaa Henook Sammaagzaabeer ministara dhimmoota kominikeeshinii Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa dubbiseera. Obbo Getaachoon akkana jedha.
Hi, Human Rights Watch. የቁጥር ኮንሰፕት ምን ያክል የተምታታ እንደሆነ ብቻ ነው መግለጽ የምፈልገው ቁጥሩ ከዛ በታች እንደሆነ
ሂዩማን ራይትስ ዋች አካታን ለኮብሰት ፈየደመን አከጀራ ወልጠይ ቆፈን ዱበቹ በርባዳ ኮሚሽን ምርገል አነማ ኢትዮጵያ ለኮብስ ነመዱኤ ሰኒ ገድተው ለፈካዬ ጅራ ከን ነጥበሞ ጃ ሰዳሳ ከሳ ነምን ገረድ በፉሪ ሞርሜ ኦሮሚያ ረቲ ዱኤ ረጀዴ አረስ ለኮብሱ መከነ ከኑ ሳቲ yeroo baay'ee lakkoofsa ol kaasanii himachuun beekaman.
Karaa biraatiin mootummaan Itoophiyaa odoo tarkaanfiin fudhatamin ta'ee miidhaa kana caalutu dhaqqabaa jedha. Tarkaanfiin humnoonni mootummaa fudhatan madaalawaa fi barbaachisaa akka ture deddeebi'ee dubbata. Gabaasni qorannoo irratti hundaa'e jedhee Human Rights Watch baase kunoo kana deeggaraa laata? Felix.
No, not at all. I mean, we researched as much as we were able to the acts of violence that were committed.
Lucky amadan dametti namonni mormirratti hirmaatan hokkara geggeessuuf dhiisuu isaanii gar fageenyaan qorannee jirra. Bakka muraasatti waan akkasii ni jira. Waan akka dhagaa waajjira bulchiisa mootummaa fi qabeenyaa dhuunfaa akka lafa qonnaa gurguddaa faarratti darbachuu amma tokko meeshaalee saamuuf poolisiitti dhagaa darbachuufaa jechuudha. Walumaagalatti garuu mormiiwwan Oromiyaa keessatti geggeessaman karaa nagaatiin kan geggeessamani. Waanuma fedhes ta'u mormitoota keessattuu dargaggoota harka duwwaa hiriira ba'anitti dhukaasa banuudhaaf sababaan amansiisan hin jiru. Hiriira mormii tokkoof lama miti. Hiriirawwan godhaman baay'ee irratti humnoonni mootummaa tarkaaffii humnaa fudhachuu isaanii agarsiisa qorannoon keenya.
Gabaasa Komishinii Mirga Dhala Namaa Itoophiyaatii fi Gabaasa Human Rights Watch wal bira qabnee hoolaalle addaan goraadha. Komishinii Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa mormii Oromiyaa keessatti lakkoofsi namoota du'anii gara 773 jedha. San keessa immoo 28 humnoota mootummaa ta'uu agarsiisa. Dabalatees tarkaanfiin humnoonni mootummaa hiriira mormii Oromiyaa irratti fudhatan madaalawaa akka ture mirkaneessa. Human Rights Watch karaa isaatiin baay'inni lubbuu mormii Oromiyaa irratti badee gara 400 olii ta'uusaa mul'isa. Kana malees humnoonni mootummaa namoota karaa nagaa maaster pilaanii Finfinnee akkasumas roorroo bara dheeraa uummanni Oromoo qabu ibsachuudhaaf hiriira baheerratti tarkaanfii gara jabinaa fudhachuu tarreessa. Kana laalchisee Felix Horn fi ministeerri dhimmoota kominikeeshinii Itoophiyaa Getaachoo Raddaan waan jedhan qaban kutaa lammataa sagantaa kanaa keessatti lachuu boru qabadhee dhiyaata.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.